Eta argia aldizkariari buruz solastatzeko, bai, astero bezalaxe, Jon Torner kazetari hementxe bildiko dugu, eta ja zer dion, atxaldion, Jon?
Atxaldion, zuie.
Hola, eta Joseba Tapia. Joseba Tapia musikari ezaguna dugu, eta lehenbiziko lerroat ekarri duze, alare badudunek ere, arrankure bat edo bertzere tarteko, eta alaxe azpimarratu duzue azalean, kanpoko taldeak ondo ordaintzen dira hemen, bertakoak prekarioko gabiltza.
Hori da, ez hori bai barrua, hori kanpoko, bueno, azalera ekarri dugun esaldia, eta gero barruan elkarrezketa zabaltzen duna ere, pues antzeko terminotan ez beragio, goiburuan moderno aitzakian erdara hobesten dugu, hori beragioena, ez? Eta dut esan bezala, bai Joseba Tapia, musikari ezaguna. Bueno, berak duela gutxi argitaratu du bere bakarkako 9. diskoa, egon edo ez egon izenburukoa. Horri buruz, bueno, disko horren adira egin bertzi joan elkarrezketa Kepa Matxain kazetariak, eta justo ba, itzordua lotua zeukatenean, eta jakin zuten, bueno, Joseba Tapiak jasoko zuela aurtengo adarra saria, ez? Hau da, Donostia Kulturak ematen duen saria, ba, pixka bat, bere ibilbide oparoa aitortzeko edo, ez? Orduan, bueno, aitzakia hasiera batean disko hori izan, gero sariarena etorri da, eta bueno, bi hoiei tiraka osatu du elkarrizketak eta Matxainek, ez? Hainbat eta hainbat gairi buruz hitz egiten dute. Esandakoa titularrera ekarri dugun esaldiak egiten dio referentzia pixka tergarari, galdetzen dio, ez? Bueno, bere ibilbideaz eta hitz egiten ega Tapia elkarrizketan momentu batean, bueno, euskal estiloa, erral estiloa, bat azeleku daukien gaur egungo panorama, bat eta bestia aipatzen ditu berak, eta momentu batean esaten du Tapiak, ba, euskal estiloan erdaraz kantatzera bultatzen dituztela euskararen kontrako erasetan dabiltzanek, ez? Ba, esaten dietela alako zerbait, kantatu erdaraz, kantaren bat deren, bestela ez dizutu lertzen eta pena da. Ez hori esaten omen du jendiak eta gero behar gaitzen du. Erdara sartzen badugu saritu egiten gaituzte, moderno izatea erdararekin lotzen da. Eta guk ere, sarri moderno aitzakian erdara hobesten dugu. Hori berak dioenaz ez, eta gero bueno esan dakoa diskua, saria, trikitisai buruz ere pasarte interesgarria dauzka Tapiak, ez? Berak dio, bueno, askotan aipatu esan izan du, ez? Beste elkarrezketa batzutan, eta trikitia instrumentu modernua zala abertzaletasunak folklorizatu aurretik, ez? Eta horri buruz galdetzen dio kazetariak, eta berak erantzun, trikitiaren, ba, alaxe dela, ez? Trikitiaren ibilbidea oso kuriosoa dela, hasiera batian, ba, 20. Mende hasieran edo, ba, arrotza, zikina eta puskatzaia zela, ez, baina jendeak maite zuela eta eskutuan bazene, ba, erromeriak eta gantzaldik egiten zituztela, ez. Gero kontatzen du, ba, pixkanaka trikitia euskaldundu intzala, eta orduan zala, ba, alaia, sanoa eta gurea, ez, identitatea ematen ziola euskal munduari, eta hainbatien, ba, folklorikoa bilakatu zala, ez, ba, ja, berak esaten du, baserritarrez jantzarazten egintuzten hori berak duena, baina, gero kontatzen du berak, baina hasi zirela beraiek haien diskoak ateratzen, ez, trikitilari hauek, eta orduan berriz ere, ba, arrotza, zikina eta puskatzailea bihurtu zala, ez, eta berak hori esaten du, to, 180 graduko itzuli mortala, ura roka omen zen, ez, garai bateko trikitia, baina gazteek maite zuten, gure atzetik ibiltzen ziren eta hala trikitia bihurtu zen euskal musikaren simbolo eta ordezkari. Hortik tiraka, ba, landa mundua, itxaso, bueno, gauza kurioso pilo bat, kontatzen Tapiak ez da alperrik, ba, musikari ibilbide, testolako ibilbide dauken musikaria, atzemate zaio, veterania hori ez, gauza zentzuz eta zorrotz esateitu, eta, bueno, ba, esandakoa, egon edo ez egon diskoa, izan zan hasierako aitzakia berakin enkontrua lutzeko, gero adarra saria etorri izan da, bueno, bietatik iraka, ba, elkarrezketa interesgarria Kepa Matxainekin diona.
Hortan ba, Joseba Tapia, erran bezala, ez dakit, udauntan, txosnaguneren batean, jotzia, suertatik otezaion, Joseba Tapiari, eta zegir horik eta atxemanen duen, baino ematen du alderroetatik eta giro onla, bero do zakar xamarrera izan daitekela zenbaitokietan, batez ere hor borrokak eta erasoak gertatzen ari baitire GKS-eko eta gaztea asanbladako kiden artean, eta bueno, pixetoi ere karri duzu azken aleguntarat.
Ba, hori da, ez, tamalez, ba, egia esan gaiak negarguria ematen du, ez, bai. Ikustia hor nola da biltzan GKS-ekoa, gazte asanbladakoak, eta elkarri joka, eta bat eta bestia, bat eta giri bat plazaratzen du, urrengoan bestea bestia, elkarri errua bota, elkar trastiak bota, ba, eta gero gainera, pues, oazuk esan dezun bezala, ez, ohartarazi dute, ba, Donostian gertatu dira, horrein gontan, ba, horre liskarrak eta, elkarren erdeko borrukak eta, ba, antzadanez, beste festa batzutan eta gerta omen daitezke antzekoak, ez, pentsaze erdan gazte bat entzako, bi urte pandemia eta kristuak etxean sartuta, behin festak hasiko, eta, ba, bueno, teorian zure helburu edo zure ideia antzekoak dazkaten beste gazte batzukin ba, mutur joka bukatzeko arriskua edo bintzat zure lagunak hortan ba, ez dakit, ezke hain gai korapiatxua eta zikina ba, tristia dela, ez gertatzen egin guztia, bintzat kanpotik behituta, ez, ja, jade bat bat dugunun ikuskuntutik behituta, ba, tristia gertatzen egin gaztien artean, ez. Ez nahi nahasiko, arrazoia baka edo besteari emanez, nahi eta badaukada nire iritzia, bakarrik esan, ba, bueno, Lander Arbelaitz kazetariak horriotan, ba, aldizkari honetan jaso duela pixka bat Donostian ze gertatu zen, pixka bat esplikatzen saiatu da, eta horretarako elkarrizketatu ditu ba, dozen ardi lagunez, alde batekoak eta bestekoak, eta haiek kontaktu dizkietenekin, ba, alako kronika bat idatzi du bi horriotara, eta esan, ba, beste gabe, aste honetan bi orrialdeko ze hau ba artikulu hau jaso du, baina bueno, interneten eta gaia jarraitzen egia eta bueno, inor galdima dabil hor despistatu xamar ze Kristo gertatzen egan gazte mugimenduen artean edo, ba bueno, gu pista batzuk ematen egia. Tamalez, bueno, ba dirudi ba zuk esan bezala denboran pista tirango duela, ez? Ba giro tentsio giro honek eta ikusiko dugu ea udako festetan eta zer gertatzen den, baina bueno, gai tristia eta ia esan aipatzeak ba bueno, tristura eragiten du.
Bai, hoize baiet, ba halare guk segituko dugu aitzin eta jo beste kontu joren batekin Andrea Momoitorekin elkartu zate, halako liburu baten dela medio eta bueno, hoize ez azpimarratu duarek putentzat eta eruentzat ez da demokraziarik izan. Beraz, batzundako ere, bueno, deigarrire suerta daiteke aipatutako errana, baina bere arrazoik ere izanen duena, eta bueno, gainera orai puri-purian ez dugun gai bat ere ostarteko.
Bai, ez, egia esan, elkarrezketa oso interesarrian, ibintzat asko guztu zaitez, Danele Sarri Ugartek egin diona Andrea Momoiti hori, bueno, laburrian esan, Andrea Momoitio, bueno, hortu eian jaioa dela, 1989an, kazetaria da, ikasketaz eta lanbidez, eta, bueno, besteak beste beha izan zen, Pikara Magazin aldizkariaren sortzaietako batez. Batez ere idazten du, bueno, memoria historikoa, eromenaz eta kartzelaz, bueno, alako gaiez itzaiten du, idazten du, hainbat komunikabideetan, ez, beste kolaboratu du, ba, publiko.es edo El Saltorekin, ez da. Bueno, orain liburu bat plazaratu du, bueno, asuntua da, pixka bat kokatzeko gaia zein dan, 1967ko azaroaren 9an, Maria Isabel Velasco Gutierrez, ba, emakumearen gorpua aurkitu zuten, Basauriko presondegiko ziega batean, ez, kiskalita. Neska honek 23 urte zituen, eta ba, istripua, arduragabekeria edo hilketa izan otezan argitzeke dago oraindik, ez. Garai hartan, ba, Belaskoren kideek, Bilboko gorte kaleko putek, alegia, eta iriko mugimendu sozialek eriota salatzeko protestak antolatu zituzten, eta orain 45 urte beranduago gaiari buruzko liburua argitaratu du Andrea Momoitio kazetariak, ez? Danelek elkarrizketatu duenak liburua du izena Lunatika, ilargi joa edo bezala itzul daitekeena, eta bueno, Libros del Caos argitaletxeak plazaratu berri du, ez? Eta ba, liburu horren aitzakian hitz egin du berarekin Danielek. Eta esan bezala, gauza oso 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 interesgarria kontatzen ditu, ez? Bera abia puntutzat edo bueno, hori dauka, ez? Maria Isabel Velascoren heriotza kontatzen du, bueno, garai hortan zein zan testu ingurua eta bar, eta ondoren galdetzen dio Danielek ea zer gertatu zen ura emakume hau hilda agertu ostean, ez? Eta berak esaten du besteak beste, bueno, alaxe dela, ez? Kartzelan hiltzala, 23 urterekin, erreta eta Franco jada hilda zegoela eta nolabaiteko proiektu demokratiko baten hasiera izan zitekela zirudienean, ez? Berak gala sabitatzen dut, eta gero gaineratzen dut, pentsatzen dut, Gorte kaleko putek ikusiko zutela haientzat ez zegoela lekurik demokrazian. Ez baitzen egon, eta gaur egun ere ez dago, eta zoroentzat are gutxiago. Oraintxe bertan, gurutzetan ero basurtun, bere borondatearen kontra lotuta dago jendea. Pertsona horiek besteak beste ez daukate botoa emateko eskubiderik. Bueno, gurutzeta eta basurto, ospitalak, hortxe jendea loturi berak dioen moduan. Gero jarretzen du kontatzen, ez, ba, Gorte kaleko sexu langilek protestak egin zituztela, aditzen ematen dio kazetariak greba bat ere egon otezan, eta berak dio, bueno, hori ala esateak, ba, beldur ematen diola, oraindik ez, iruditzen zaiolako garaiko prentsak protesta hura handietxi egin zuela, ez, greba deitu ziotela, baina berak ez dakiela putek ala egin izango zuketen, ez, badakiela ordea, bueno, bai emakume horiek hau esan zutela, eta berak hitzez hitzez dio, gaur ez dugu lanik egingo, hiltzatu zakilak espaloian, segi emaztearekin. Bueno, barbe pentsa, ez esaldi karga duen esaldiak. Bueno, esan dakoa, elkarrezketan nahi behintzat oso interesgarria, abiatzen da Maria Isabel Velasco Gutierrezen heriotza horretatik, bueno, ziega batean kiskadita aurkitu zutena, pixka bat, bueno, aurreko garaiak eta pixka testu inguruan jartzen gaitu, sexu langileak eta berai bizizan zituztenak eta kontatzen ditu, gero ja bai heriotza, eta gero ja heriotza ondoko protestak eta ondorengo urteetan ba, sexu langileek ba, zer nolako, bueno, eskubide aldetik eta ba, bueno, zer nolako ba, nobedadeak eta izan dituzten, eta bueno, pues hori, hau ere elkarrezketa, ba, dozen erdi horri alde badauzka, baina benetan errez lehitzen da, eta oso oso interesgarria.
Andrea, momoito erran bezala, eta bueno, azkeneko lantxoare bidiko dugu, lon loe delako legearen arirat ezkuntza lotua dena, eta bueno, ise diozu ez, egualdeko eskoletarat ekarriko dituen aldaketak horretaz eo hartrazina izan duzu lan untan.
Oiga, Mikel Garziak idatzi dut, eta pixka bat, bazuk esan dakoa, Espainiko azken ezkuntza lege honek ba, ego Euskal Herriko ba, ikastetxetan izango duen eragina neurtu du apur bat, ez, kazetariak. Eta pixka bada, bueno, iritzi eske berak jo du aldaketarako prestatzen nahi dien irakasleen gana, ez. Hiru lagun elkarrezketatu ditu berak, aurrenekua da aber zeintzu dien, jo, hemen dazkatu apuntatuak, bai, aurrenekua Bilabonako Erniobea, hau da bigarren hezkuntzako institutua, ba, eskola horretako zuzendaria, ez, Olatz Zumeta, bestetikan Loiuko Lauro ikastolan dabilen Inigo Martinez filosofia irakaslea, eta hirugarrenikan ba, Beatriz Rubio Irungo Tokialai Eskola Publikoko ezkidetza arduraduna, ez, eta pixka bat, haiek, bueno, haien iritzia jaso du Miguel Garziak, 6-7 bat, puntu oinarri hartuta, ez? Ba, Lomloek ekarriko itun ondorioak ba, sei azpiataletan banatu ditu kazetariak, eta horien inguruan aditu hauek esandakoa bildu ditu, ez? Hola, laburrian esateko puntu horiek dira, bueno, ba, batetikan proiektuta eta ikasgaiak gurutzatuta emango dituztela, ez? Lehen eta bigarren hezkuntzan, bigarrenikan pentsatzea versus memorizatzea ditu dio, bueno, bigarren puntuari alaxe ditu dio Mikel Garziak eta horren inguruan solastu dira adituak, ez, izan ere ba, Lomloek aldarrikatzen duen oinarrietako bat hori da, ez, edukiak baino eduki horiekin zer egin ikastea dela garrantzitsua, ez tabaidatzea eta gogoetatzea eta lehenesten duela pentsatzea memorizatzearen gainetik, ez? Bueno, hori itxura batean polita, baina gero, bueno, horren inguruan ere, bueno, aipu interesgarriak aditu egietenak. Eta gero, pixka bat ba kurrikulum berrian filosofiak zein leku izan dezakeen aipatzen dute, ikasturtea errepikatzeko irizpideak zeintzuk izango diren ere aipatzen dute, eta gero beste bi puntu zehatzago, ez? Bueno, aipatzen dute Lomloe hau bultzatu dutenak kurrikulum feministagoa izango dela, horri buruz ere badute zer esan irakaslauek, eta hirugarrenik ba, erlijioak izango lukeen presentzia kurrikulum horretan, ez? Ba, esan bezala, 6-7 ataletan banatu du erreportazea, eta horietako bakoitzari buruz, ba, aipatu hiru irakasleek zer iritzi duten, ba, jaso du Mikel García kazetariak erreportaje honetan.
Lomloe delako legearen arrimoan beraz idatzitakoa, eta horrekin utziko gaurkoa, Jon, eta hoxe, ez dakit, bihar bada, de moraldi untakoare untane utziko dugu, Jon, ondoko aldiaia bertzei semanen dugulakoz, eta udazken bitartekoa do udaldekoa bedren bai, eta alare ez dakit, bihar bada handik edo mendik hartu manen bat edoertzere bat edaki. Egin enote dugun edo ez, baina bueno, guri haula asteroko tartetxo hau hemen txotziko dugu, Jon.
Oso, no beti hori ez nekin. Oantxe, bai. Oantxe jakin dut, oza,
bai.
Vale, dale.
Ez pentsa.
Ongi dago, seguro jarretuko deula izketan eta, baina, bueno, bitzat, estilo molde ontan, oain goz ba, akabo, ba, hori, pues, placer bat, eta egongo gara, ba, demoraldi berrian.
Erki, Jon, beti eskertzekoa, zure ekarpena, eta eskermina honiz bai, eta izarongi.
Berdin, aio.